Құрметлі жамауат, бойықта Рәсейні қабартымал қары радиосында белгілі жазучы Фазиль Искандерні чығармаларынан құралып, игі кесек беру жазылғанды. Чегемлі Сандроны, сіз бұсағатта ештерік хапарын қарачаймал қартілге журналист Ақкөбеклан Элдар көчіргенді. Оқуғанда ол етеді.
Қачыпсыны халқын не қадар жуып таны барсам, аны әдет тұрмышына аллай бір сейірсін келді жешейме. Бегерек де бұ чегемілігі. Адам олыны ұсқылтысы мұнда жиылған келіпті. Бұла қайғысын көрмеген білет тапқан қиынт. Бірлеріні үсінден жарсып ескерілі, бірсілеге дау өтерілі. Ма сөз үшін мен таныған чегемілігіні екерілері құрғақсып, тілдерін тұт кесіп тұрса да, борысылыға не керекті деген сору ауызларынан кетмейді. Мен жашаудан бір жұған қылысым, ол сору бірінші кере барыбызында бачамабыз Ленин әдетті жүргеніче асыр алмай кешенеге атылып қалғанда туған. Кестері де кешене дей алмай атына бір сейір айталла. Мавзолей. Чегемілі өлген адамны ақыр жолыны ашыруға бір заманда ұлы көлі болмағалла. Кертті дүнияға атланғанны, жұмышын айыпсыз тамамлағалла. Ленина ақыратта ата бабалары бұла түбеше алмай, қабыр құллада сұртымнан жатып тұрады. Кертісін айтсам, чегемілі Ленинні жомақтача көллері бұла бек сүйгелі. Аңға табыныр кезуге өлген хапарын жер үлішсіз қалғанында ештілі. Ардері Ленинні беттен бетке таныған бізні Сандродан сора, көп барасе бір-екі чегемілі болғанды. Мені сартын Ленин үсінден чегем таурық ол кезуде туғанды. Еллілен айтуларына көре, Ленин бачама заман табалмай қалғанд ансы, жарлы халыққа көп игір етергет. Білесізді өтмекні көп чайнап тұрсаң, ол да тылып олып қалады. Аны себепті чегемілі да Ленинні атын асыры теріктерке айтып тебірегенде, табиғатны қара күчілері көзетмесілі деп Ленинні еркелетіп, игілік етерге заман табалмай қалған адам деп атын жашырып башлайла. Чегемлі қартла Ленин дүнияға айтылған абырек болған деселі, мені заманымдағы жаш төлі күліп самарқа өтіп қойучы еді. Абырекке чыққанны баш сылтауы, кесіча демеңгілі абырекке саналған тамата қарындашын патшахны бұйрығы бұла асмаққа асқалар бұла байламлыды. Ол харіпті абырекке чығарға есінде де жоқ еді. Атасыча ұстас болыр қызлеген. Алай жаңылмаздық тілді, абылмаздық аяқта жоқты дегелі, қадар башқа бұйрық жазып, иннетлілі жанына сүрішіп кетеді. Қалабалықты заманында Абхаздача Петербургта да бітте ұқалық чәрішіле бардырып тебірейлі. Алай бұла, Ленинні тамата қарындашы кесі де есілемей, жамауатын ал сатырларына шығып, Николай патшахны жолын кеседі. Ленинні қарындашы аллай әдепсізлік етерге, патшахны жүрегін қинарға есінде де жоқ еді. Терістік патшахны қалауырларынан шыққанды. Заманында келіп адамланы ары-бері сілдеп, патшаха жол ұзларға неге жарамай еді. Чәрішке ақы кеткен әбірек Николай патшахны чиммағақ чепкенде ақ әжірні сұртында сүсір олтырып, оғырсыз қарамыбыла келгенін естемей қойғанды. Патшаха майдан толы халық көре тұрғалай, Ленинні тамата қарындашын қамечі біле, шібіле ұрғалай ақчы жеттіріп, бірбег ашытып кеткенді. Арслан терден етілгенде оны сұрт қайышшыген қобармайда ие қойғанды. Ма аннан башыланған қарнеда. Белгілісі ча, бачаманы тұқымын жүріткелі, барысы да бір ча білімге итінгелі. Ұстаз болырға сүйгелі, ол ұсталыққа көлілері біле берілгелі. Аны бұла бірге намысларында қаты сақлағалы. Артықлықны аз да төзмегелі. Аны себепті Ленинні қарындашы, Николай патшах аңа халқ алында аллай ұчызлық сынатқанына жаны сауда төзіп қалық түйілді. Алайды оқына жамауаттан үй алған ансы қаңқыран болырдан қалған. Да Абхаздың етергеді олыд бізіні әдетбіле адамға не тияқ не қамшы жеттірсен, аннан ұлы сынықлық жоқты. Аллай артықлық жаланда қан бұла жуылады. Жуғанда да сені намысыңы сындырғанны қаны бұла. Адамға тияқ не қамшы көтірген, ол аны мал бұла теңші етеді. Хайуан даражада жашағаннана өлген қайда егіт. Аннан сонра да Kan alırga jettirgen uçuzlukka sanalgan, ol iyesini erkilligi bolmay, anı atına kamiçi götürüydü. Begirekte bir namart adam adeşsiz kılıkların körgüstüp dişiru mingen atka kamiçi jettirse, anına keçim joktu. Jaşavda söz üçün alayda bolat. Atlı jıyın konşu elge kiyo jöngergen eda duaga bara turgallay, sırtında dişiru olturgan at suunu jağasında eşek buzga tirelgeley tuyak tirep jerinden tepmey kalsa, ızından келген атлы адетни унутуп кызуу була ата камчы жеттирип коюучту. Ол заманда окуна кечим болмайт. Аны көргөн адам жамават жумушту кезүүндө жуга айтмай, ичинден күйсө да, ачуун алырга заман табарыкты. Хайванга камчы көтүргөн ол сая кылды. Ызынан каллай кыран келдигин билмейт. Эткен жеңгилдигине жеңдирип, оспар сөйлөшмөй атны эсинен кечкирлик тилесе, булайда болум кан төгүлмөй түзөлүргө болдукту. Akıllı adam anılar, anı ne aytırgı bar, hayvan ol hayvan, ana kamçı jettirgenine jarısı mı dep, özden sözü bile japsarır. Alalla biz adetlerin üstünden aytma üşüyük de, haparımızdan da bölündük. Ana valında Nikolay Patçak'ın küysüzlüğüne iriyat beri turgalay kalganbız. Hau, ol kamçı bile Lenin'in karındaşın sildep, bir taqiqan içinde tarix mağanalı baytamal işle tudurgan. Baçamanı tamata karındaşı sınıqlıqını götürmey, şıbığı zunda meni tüyüp, çabırı kirde mağına sürtüp tursa, tözerik tüyülme de birgesine de bir nençe naibin alıp, abrekke çıktı. Bolsa da bege ülle, jasuala da ızından kısa düşüp, tutup gelip, asmaq kastıla. O zamanda Lenin gitçe çıget. Sabiya körgenin unutmaydı. Karındaşı sınağan artıqlıqını kamda juarga ant etet. Керті де патшақта ұлы мұйыққа ұшыған бір оғырсыз налат еді. Лениннің тұқымында да аслан жүректілі ас түйілділі. Алада Аллах бұйырған болыр деп, башларын палаққа салып ұлтырып қалмағалла. Патшақтан қалыларын алыр үшін айға оқына секіріктілі. Патшақ аны білген болса, Лениннің үйірін қой, тұқымын чірчіксіз құрытыр еді. Николай бұлайда шарайып құтыртқан, чалықсы ташқа тиген. Ленин де абрекке боштан чықмаған. 20 жылны Қыбыланы қызуынан Сібірні суығын сайлап, анда қалын ағачыланы ішінде бұғып, кесін таптырмай тұрады. Арасейіні біттеу беге өлілері іздейлі. Тасқачыла ызын ызылайлы, табалмайлы. Күллені бірінде Ленин қазақ айлануынан арып, да не емгекке қалғанма патшақтан жол ташылап тұрға дегенін айтып, көпке созмай қарындашыны қанын қалай аллығына хұқмысын жараштырады. Ызыннан марай амал тақал іздей кетіп, керохтан атқан оғын Малғұн патшақтың қанында суытты. Ол сағатлай дүнияны ынқылапқа айландырды. Бір қауымдан айтуларына көре ба, ол заманда Ленин патшақтың жаралы еткенді, аны жанын арттан ұлы мұйық алған хабарлар жүрілді. Сөзді қалай бұрып, не түрлі айтсаң да, болдық болған. Патшақ қыралыны оның қолынан ұшқындырған, тоқанасынан ташайған. Ол қайдан білдігет, халқының қанын бұзғанын, қарнын бұзарықларын. Ленин ынқылапны күчі біле, байыны, бийіні, қан ічі-үчі башқа құбыланды ашауларын, жашауларын қалжа еткенді. Көп жылланы, бораны құрмаған жерледі, терен ағашылады аштан судан кем болып айланғаны, Ленинні да саулығын алғанды. Аны қаруы жаз башы жабалақча еріп барғанын көрген ұлы мұйық, біреу амалсыз, біреу имансыз дегерлей башына аман ақыл келіп, бачаманы жеріне нафыс алланғанды. Көпті бармай, мұратыны жеткенді. Алай, демеңгілі патшамабыз мұлақлы құбыдан саяқыл түйіледі. Патшаққа қазған ұрысына кесі де түшерге болуын суда че көрейді. Аны себепті өлірінің алдында осуятларын малқарылай тучылай, сығы-сығы бұла, фуғы-фуғы бұла тап жараштырып жазған. Анда о нені қалай етерге керегін, кім неге жуаплы болғанын бір ұчқара жерін қоймай шарт белгілепті. Ма сөз үшін жазмаларын бірінші бегімінде чертілгені. Санауда бар, Сандауа болмаған қан ічі-үчі ұлы мұйықны қырал онуға қошмазға. Ол бір заттан да тыйылмаған қоңғыр аюды. Аю бұлауа кесігіз білгерліктен керт мәшарға жарарық түйіл, ашасаң да құстырыр. Екіншіден, еллілені кесір азылықлар болмаса, аланы ырысқыларын, малларын бірге жиыштырып мүлкілі құрамазға. Аңа да бір қаназыр қалтақ башчылық етсе, қашықла қаптырып, сабыбла құстырықты. Үшіншіден, жиын мүлкілі құралмай қалырча оң табылмай қалса, не мадарда етіп, Абхазланы ары сүрмезге. Нек дегенде Абхазлы Аллай мүлкіні көрсе, жатып, жашаудан түңіліп, өліп қалығы келеді. Абхазлы адам саны аз миллет болғалыққа, дүнияға жаратылған халқтан арасында құмалыға саналалды. Аны себепті ішлеселі шекерлер бұзылықты. Бегірек та чегемлілені қалқаларына берші түшіп жарарық түйілді. Ала сырма алтынша тазалай, қырғи салылай қалырға керектілі. Ансыз әдеттен төреден, жуықлық жүрітуден аңылаулары аз болған адам саллары ва мінглебле саналған милетлеріні айны тумас хапла толтырылмай қалылықтыла. Төртіншіден ұлы харфлабла жазып, түбінден да сызлап белгілегені қырал оны ұланы құрғанда эндурчуланы ұнытмазға алаға енші ес бөлірге. Эндурчула ва кімлерле біз танымайбыз мы? Қалай. Дүнияға белгілі сандроны бұла аны еллілерін танымаған кім бар? Чегемлілі Ленинні осиятларын бір-бірге асыры көп айтқаннан, аланы азбар оқына білгілі. Не десең де, осиятланы баш мағанасы Абхазланы қадарлары бұла байламлыд. Аланы Ленин жан қайғылы болып тұрғанда да ұнытмағанды. Сонра чегемлі Ленинні сүймей аңа сыйнамыз бермек қалай қояр қылы. Ленин осиятларын чегемге кім келтіргенде ашық етіп қояйық. Есіңіздесе, барымызда таныған Федя инсан ұрышының заманында әскер басшылардан бірі болған. Хау, бізде чегемде жашап тұрған. Жашыртын ішерге сүйген. Ішсе де қаріп, сары кескінші тоқтай білмеуші еді. Чегемде аннан сонра да чағыр тартырға сүйгелі ас дүйілі. Алай біз мардасын білебіз, аңға табынып жашамайбыз. Чағыр көгенде шош тұрғалық қадамның ашқынына құтылса, шайтан ойырла етіп салларын қиылтмай қоймайды. Феда кесе айтқанға көре, аңға көктен ізмі еніп, қар ішінде қойып жашарға бізге келіп қалғанды. Чегемлі аны үшін белгілі әскер басшыға дайым ұразы болғалай, мардасыз ішкеніне де төзіп, айып салмай тұралы. Хо, Федяның үстінен арттарақ көп қапар айттырбыз. Мақтауға тиісті сабыр ақыллы, мамырлықты сүйген жарық адам еді. Кертісі біле да, инсан ұрышының заманында айтқылық әскер басшы болғанды. Артта қырал құллықта ішіліп та тұрғанды. Алай ол бір сілече айыбын бұқтырып, биік шінтіклерде отырған құллықшылаға табынып, шұрық бауларын қысып айланмағанды. Ішінде білмей қалғаны болса, мемонеталық түйілме деп ашық айтып қоюшы еді. Шар айыбын бұқтыра білмегені үшін, бүтінде тамата оны ұшылаға табынмағанына, құллық шінтігіне аяқларын аз-аздан қысқарта кетіп, күллені бірінде мамыр жашауда ол кесіне жер табалмаздығын аңғылаттыла. Неттілейселі де, қараш де чыныққан жашыны су ескізіна қайтқалай, үйренген ұсталығына қайтардыла. Инсан ұрышының заманында төгілген қан череклені көрген. Туған елінде ақ әскерчілі үйірін қырғалларында көз алдына келтіріп, хар нені базманға салып, сынаған қиылықларын көтер алмай, амалы құрып, сылыт болып, ішкіге беріліп башлайды. Қиылық дегенің қайық кібікті. Аны басарға теңіз толы чағыр ішсең де, ол батмайды. Чағыр толқынла Федяны қайығында арасені көп жерлерінде чайпалта кетіп, Кавказны ауышларынан да өттіріп, қадарына бұйрығы бұла, чегемні жағаларына шығардыла. Хо, Федяның үстінден біраздан айтырбыз. Енді Ленин үстінден чегем тауырқымызға қайтайық. Халықта жүрген хапарлаға көре, бачаманы осиятын ұлы мұйық ұрлап, күйдіріп қойған дейлі. Болса да, бачама ақылман еді. Ол қан үшігі бұны қиянаты жетмей қалмазын аңылап, өлөдірден ауырып тұрғалай, жуық ақылысын біттеу жиып, осиятларын оқуғын үшін жан алушыға қорлатмағанды. Ленин өлгелей, ұлы мұйық бачаманы ақылыларыны ызыннан болғанды. Жұғырбетта бөріче башынан ашап башылайды. Тұтқан жерінде жаза таптырып, аны қылық қалмай қырып дебірейді. Арада башларын қиылық басып тұрғалай, Ленинні осиятларын жамауатқа ашық еткенше, жаналғыч ұлы мұйықны өлет түрменінен тұрақлап айланғалла. Ол түрменні ташылары ва ненче адамны ұн өткенін айтып бошаған қиынды. Ленинні өлген хапары сұрқ шайылды. Ұзақ тау елледі де таныған, танымағанда көз жаш елді. Жылауын етелді, сейір тамаша. Бачаманы тұл қалған қатыны разы болмай тұрғалай Ленинні кейіндіріп, ағач күллаға сұртыннан салып бір үшікке сұқтыла. Аңға да мавзолей атап қабыр үлішсіз қойдыла. чегемле да Ленинне үйдегісі жалы илді. Аллай ақылмат адамға бұзарауатлықны сынатқан қырал башчыланы аңғыламай, қыл чайнап дебірілі. Сылтауын аңғыламай көп сағыш еттілі. Ха, чегемлі ба, хоу бірді білмей қояр әлі. Арттан ақыл еткерлеріне көрі, ұллы мұйық дүнияға белгілі абірекні хорлағанына мақтанып, кече сайын аны құлласына алында сірелеп, күлкенгіріп тұрған. Болса да чегемілі ұлымайы құлай етіп тұрмаз жан ауырытыр, Ленинні асырарға бұйрық берір деп, ақшы ұмытларына үзмей же шағалла. Шахардан қонақ келсе, не да бір елілері арасейді, аскерде құлық етіп қайтса, баш сорулары, не қапар? Игілі кетерге заман табалмай қалғанны асырар оны жоқ мұт деп сорғалла. Келген да, біз ешткен, білген да жоқты дегеннен башқа жапсару сөз айталмаған. Чегемілі аңға бек жарсыйла. Қыралда бір ачулы іш болса, Ленинні өлігі қабырға салынмай тұрған үшін көктегінден риат жіберілген деп, аныбла байламды етілді. Өлген адамны асырау сауланы сыйлы борчы болғанын ұста білген чегемілі, кече жатсала, ерттен тұрсала да, аны сағышыбыла жашайла. Бірде Ариул Мамыр ұшақ етіп бара тұрған жолы ұшуладан бірі, ин машындан чалғысын бірғап, чуақ күн көк күкіре келлей. Ай ассыдан туған ассыла деп қыжырқылап дебірейді. Сөз кімнісінден барғанын аңғыламаған жолы ұшула, армау болып, нөгерлеріні көзіне аралсала. Да кімнісінден айтырық ма? Ленинні асырамай тұрған малғұллаға чамланы ма? Да аны бізге кім соратта? Не ба бірде самал аяз чыққаға тұрған арбазда, үйір саулай жиылып, ашқам ұшқорларына қазырланған кезуде, үй бейче мөрезе болғаған қалақчығын бір жанына бірғап, белін түзетіп, олтырғаллаға айланып, игілі кетерге заман таба алмай қалған, енді жер үлішсіз гулладат тешігіп ме тұрық болыр? Үйіртам атауа ауыр өсініп, «Ей, тиме ұрған тішіме, андан есе мөрезеңі бішір де, аш қаңыға сал, ач біз». Үйдегісі де сөзі жұтылып қалмағанына терен ақтынып, «Сыры қылығы болмағалла, олтырсылла сора, олтырған жерлерінде» деді. Қырал оны ұчыланы соғып майтты, оғысе халқыны оныға қатышмай басылып тұрғанын ме чертті. Барангыла кимген чамланганы. Бір кере ырны көскен үркілер ішінде чертлеуік сындырып қаба тұрғанымлай, бір кіші ешегі өлген таулыча мұғыр болып, ағашта салма жолчықпа келе келіп, түзді меріпле теңдешкелдей ештіріп, «Бұ мавзолей дегелері де нет» деп, жолыны айланчына жетіп, зібіл кібік көзден ташайды. Аннан да сейір уа, чегемлі шақбұлыт дерекке мініп, аны құрған бұтақларын балтабыла томырып, отлық қазырлай тұрғалай, ұзақта чепкен қанаттарында жел қайыра барған жерлешін көреді. «Өй, шахардан келген, игілі кетерге заман таба алмай қалғанын асыраған мұлла» деп қышырды. Жолаушы төгерегіне қарайды, ауаз қайдан естілгенін аңғыламайды, жан көрмейді. «Ярабе, көктегімі сөйлешті» деп сейірге қалды. Не күрештейсе де, терек бұтақты толтырып тұрған жерлешін естей алмады. Болмағаннан сонра көкке алып, екі қолында кезу-кезу бұлғап, «Ой!» деп қычырып жолын атланды. Чегемлі да «Алай олтыр еселі, олтыра берсілі» дегенін айтып, балтасын терек бұтаққа сілдеп башылады. Сталин өліп, аны да мавзолейге сұққаларында, чегемлі ол налат ұлы мұйық Ленинге көргіскен қиылықны башыбыла сынады, «Енді жаханымны отында жансын» деп күлкенгірі башылалла. Хрущев партияны 20-шы жылында ачықтан сөйлешкеніне қазына сейірді етмелі. Саулай алып айтқанда, чегемлені бір оңлары болса, жаңы басшыны қар сөзіне де толқын қарсыла түбергелі. «Аперім Хрущевға, аперім, қан ічучі ұлымайық күбіні жазасын таптырдың» деп мақтау салдыла. Тажал чегемліле бияғы орысыланы байкөліклеріне сейір етуден қалмайлы. Бір ұзақ тау елчікте жашап, Ленинні жазғаларын, аны осиятларын, боқыр ебізені де қан ічучі күбі болған ұста білеміз. Сейір тамаша борысылау озатта да хапарсыз тұралы. Жашау жорықланы қалай алып қарасаң да, көп халқыла дүнияға белгілі адамларына сүймекліклерін енчі белгілей, аланы әдеті білі асырамай тұрғаларын чегемлеге аңғылатыр керегі жоқты. Даленін сауладан да сау адам ұшайтты. Ол айтуыны чегемле де көп керешіт келді. Алай ол айтуды, аннан бізге не асу? Аллай төрі бірсі халқыла да бар, сізе не біле айырмалысыз? Ленинні осиятларын жаңыдан оқығыз, анда шарт жазылыпты. Сіз не де айтығыз, чегемлі ба, игілі кетерге заман таба алмай қалған, әдеттеше асыраллығына бүгін де алжаусыз инанғалай қалабыз.
Сіз Фазил Искандарны Харлан Пабла Деспина деген хапарынан үзікке тыңладығыз.